Solnomalar. 1. kitob 18. bob. Bir muncha vaqt o'tgach, Davud yana filistlarga hujum qilib, ularni mag'lub qildi. Gat shahri va uning atrofidagi qishloqlarni filistlardan tortib oldi. So'ng Moab xalqini ham mag'lub qildi. Moab xalqi Davudga qaram bo'lib, o'lpon to'laydigan bo'lishdi. Zovo shohi Hadadzar Furot daryosi bo'ylariga yurish qilib, o'sha yerlarda o'z hokimiyatini o'rnatmoqchi bo'lgan bir paytda Davud unga hujum qildi. Davud Hadadzarni Xomat shahri yonida tormor etdi. Hadadzarning 1000 ta jang aravasini, 7000 otliq va 20000 piyoda sipohini asirga oldi. O'zining 100 ta jang aravasi uchun kerakli otlarni qoldirib, boshqa hamma otlarni mayib qildi. Damashqdagi Aram xalqi Zovo shohi Hadadzarga yordamga kelgan edi. Davud ulardan 22000 kishini o'ldirdi. So'ng Damashqdagi Aram xalqining shaharlariga o'zining qo'nalg'alarini joylashtirdi. Aram xalqi ham Davudga qaram bo'lib, o'lpon to'laydigan bo'ldi. Shunday qilib, Davud qayerga bormasin, egamiz uni zafarga erishtirdi. Davud Hadadzarning ayonlari ko'tarib yuradigan oltin qalqonlarni qo'lga kiritib, Quddusga keltirdi. Yana Hadadzarning qo'li ostidagi shaharlari bo'lgan Tifhat va Xundan ko'p bronza olib keldi. Keyinchalik Sulaymon bu bronzadan xovus, ustunlar va har xil ashyolar yasattirdi. Xomat shohi To'ah, Davud Hadadzarning butun lashkarini mag'lub qilibdi degan xabarni eshitib qoldi. To'ah shoh Davudning huzuriga o'g'li Yoramni yuborib, qutladi. Jangda Hadadzardan g'olib kelgani uchun Davudni olqishladi. To'ah Hadadzar bilan uzoq vaqtdan beri urushib kelardi. U Davudga oltin, kumush, bronz idishlarni tortiq qilib yubordi. Shoh Davud bu inomlarni boshqa yurtlardan Edom, Moab, Ammon, Filist va Amalekdan tortib olib kelgan oltin u kumushlar bilan birga egamizga nazr qildi. Zeruya o'g'li Abushay Tuz vodiysida Edom xalqidan 18000 kishini halok qildi. U Edom yurtiga o'z qo'nalg'alarini joylashtirdi. Edom xalqi Davudga qaram bo'ldi. Davud qayerga bormasin, egamiz uni zafarga erishtirdi. Davud butun Isroilda shohlik qilar ekan, xalqini odillik bilan boshqarardi. Zeruya o'g'li Yoab lashkarboshi, Ohilut o'g'li Yoxshafat mushovir edi. Ohitob o'g'li Zodoh bilan Abuatar o'g'li Ohimalek ruhoniy, Sarayo mirza edi. Yoxayido o'g'li Binayo xaretlik va palatlik qo'riqchilarining boshlig'i edi. Davudning o'g'illari saroyda yuksak lavozimdagi ayonlar edilar.